Sveiki, mėlyi klausytojai, klausytės mūsų Marijos radijo laidoje Biblijos slėpiniai. Džiaugiuosi, kad esate kartu, aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt įkūrėjas ir kūrėjas, o kartu su manimi šiandien, kaip ir visada, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Aptarinėjame pradžios knygą, šiandien yra jau ketvirtoji laida, po truputį stumėjomis iš tikrųjų yra labai daug ką apkalbėti. Ir pabaigėm tik tai aptarti pirmąją dieną per pirmus tris kartus, šiandien galbūt šiek tiek daugiau pasistumėsime, pabandysime pakalbėti ir apie dangaus skliautą ir galbūt apie vandenynuose, vandenyje knibždančius gyvius, kas jie tokie, kodėl Dievas juos sukūrė, tad skaitysim šiandien iki žmogaus sukūrimo, nežinom ar žmogaus sukūrimą spėsim aptarti ar ne, galbūt tai paliksim visiškai jau kitam kartui, bet skaitysiu iš Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninio vertimo, prelato Rupšio ir tada tam tikrus gabaliukus iš Ingridos Gudauskienės ir Danieliaus Dikevičiaus pažodinio vertimo, taip pat nuorodas tie, kurie žiūrite šitą įrašą, apologetika.lt YouTube kanale rasite prie vaizdo įrašo, galėsite patys pasinagrinėti ir tą straipsnį, ir tą vertimą. Pirmoje laidoje kalbėjom, kodėl tai yra svarbu, tai buvo tarsi įžanga į pradžios knygą. Na, o dabar griebėme tekstą. Pradžios knyga nuo šeštos eilutės. Dievas tarė, tebūna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautu nuo vandenų buvusių viršum skliautą. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir išaušo rytas antroji diena. Dievas tarė, tebūna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų telkinį jūromis ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemę augmeniją augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius vedančių žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdino augalyje, augalus duodančių savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas trečioji diena. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliautą dienai nuo nakties atskirti, te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus, te būna jie šviesuliai dangaus skliautą žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti. Ir žvaigždes. Dievas sudėjo į dangaus skliautą žemėje šviesti, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Dievas tarė, te knibžda vandenis gyvūnų daugybė, tas skraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnų, galvijus roplius ir visų rūšių laukinius gyvūnus. Taip ir įvyko, Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Perskaičiu tokį jau netrumpą gabaliuką, bet mes sustosim ties antrąją dieną, kada yra sukuriamas tarsi toks skliautas, hebrajiškai gerai pamenu, rakija. Ir tarsi kai kuriem atrodytų, kad tai prieštarauja moksliniam pasaulėvaizdžiui. Skrendami kosmosą, matom, kad to jokio skliauto, bent jau kieto skliauto, nėra jokių vandenų viršuje, kas tie vandenys apačioje dabar, kurie yra irgi tiksliai atskirti. Kaip reikėtų suprasti šitas vietas ir kas čia yra norima pasakyti?
Iš tikrųjų, yra įvairių bandymų paaiškinti, kaip dabartinis akimis žiūrint mes galėtume taip suprasti. Ir tokiu atveju galbūt skliautas būtų labiausiai mums suprantamas kaip atmosfera, mus sauganti nuo pavojingo kosmoso ir leidžianti gyvybei būti Žemėje. Tačiau tai jau yra 21-o, 20-o amžiaus turbūt požiūris įskaitytas į, sakykime, švento autoriaus, sakykime, į jo laikmetį. Panašu, kad tas skliautas tikrai yra kažkas tvirto, kažkas stipriai laikančio vandenis. Ir tie vandenys tai nėra taip paprastai, kaip mes šiandien suprastume, jog debesis ar krituliai, bet mes jau skaitėme anksčiau, kad tas pirma pradė kosminė jūra yra chaoso, nebūties, mirties jūra, kuri vaizduoja ir tokiu atveju jos praskirimas yra jos įveikimas. Tarytum Dievas jūroje arba tam šėlstančiam vandenynė, kuriam neįmanoma jokia būtis, ją praskiria ir padaro galimybę būčiai. Tai yra vaizdinys, kuriuo metu Dievas praskiria vandenis. Šį vaizdą turbūt mums geriau pažįstamas yra iš išėjimo istorijos, kuomet izraelitai išeina iš Egipto ir Dievas vėlgi praskiria jūrą, naudojami tie patys žodžiai, ir Dievo tauta praeina pro praskirtą jūrą. Šiuo atveju su Krymo pasakojime mes turim tą patį, Dievas praskiria vandenis, kurie yra agresyvus, agresyvioji nebūtis, ir joje sukuria erdvę būčiai, pašaukia žemę, pašaukia materiją, pašaukia vietą, kur žmogus gali būti, ir tos vandenis sulaiko, reiškia padaro tam tikrą tvirtumą, kuris sulaiko, kad vandenis negrįžtų atgal, juos reikia pastoviai prilaikyti. Tai skaitant vaizdinių kalbą, tampa akivaizdu, jog mes neturim čia fizinio kosmoso procesų aprašytų, bet mes turim stebuklą, jog būčiai sukuriama erdvė, ar ne, praskiria nebūties, chaoso, mirties, vandenis juos įveikiant. Ir daug kartų tam vaizdiniu atsikartojant kitose senose. Panašu bus ir Nojaus tvano senoje, kuomet vėjas nudžiovins vandenis, labai panašiai kaip vėjas praskirs prieš Mozės vedamą tautą kelią. Ir aišku, mes išgirsim, pamatysim ir išgirsim tą patį vaizdą Jėzaus krikšte. Tai šiuo atveju turbūt taip reikėtų žiūrėti, jog tai nėra labai primityvių žmonių supratimas, kad kartą dangus mėlynas, matyti ten yra vanduo. Man teko ne vieną kartą girdėti tokį paprastą paaiškimą, kodėl Biblijos autoriai tai pasirinko, nes tai elementaru, juk dangus mėlynas. Tačiau jie iš tikrųjų mąstė labai giliai, mąstė būties, nebūties kategorijomis ir pakankamai sudėtingomis kategorijomis ir pasirinko vaizdinį, kurio mes vėlgi jau praeitą kartą kalbėjom kaip tam tikrą šventyklos statybą, kaip vaizdinys yra visas kosmosas, yra Dievo visagalio šventykla, kuri skirta jo buvimui išreikšti, parodyti, jo garbei pasidalinti. Tai taip skaitant, na, mes matome tada pačią žinią, ką autorius mums nori pasakyti. Iš tikrųjų, galima kalbėti, kad tos 7 dienos jas galima suskirstyti į pirmas 3, sekančios 3 ir 7 atskirai. Ir pirmos 3 ir sekančios 3 yra labai simetrinės. Pirmose eilutėse mes skaitėme, kad žemė buvo beformė ir tuščia. Taigi pirmos 3 yra nukreiptos į tą formą, yra sudalinama tam tikra tvarka, reiškia yra atskiriama, paskiriama. O sekančios 3, 4, 5, 6 yra skirtos tuštumai spręsti, reiškia, jos yra pripildomos gyventojų. Dangus yra pripildomas žvaigždžių, žemė gyvūnų, vandenis taip pat atitinkamų gyvių ir viskas yra užpildoma. Tai va, pirmos eilutės, jog žemė buvo beformė ir tuščia, yra Dievo kūrimo aktu išsprendžiama pirmom trim ir sekančiom trim dienomis, jas sutvarkant ir pripildant. Taigi Dievo kūrimas atneša ir tvarką, ir gyvestį, ir pilnatvę. Tai turbūt įžanginės mintis būtų tokios.
Kitaip tariant, nėra taip, kad tas senovės žmogus, senovės izraelietis tiesiog ką matė, tą dainavo. Verčiant populiariai tokį posakį, ar ne, kad jeigu taip atrodo, tai matyt kažkaip tai panašiai ir yra. Taip pat kaip ir senovės filosofai, kai kalbėjo apie, kad pirmasis dalykas arba iš ko viskas yra padaryta, pavyzdžiui, yra ugnis arba vanduo, tai irgi neturimo omeny H2O arba tokia ugnis, kuri degina, yra ženkliai gilesnės mintis ten paslėptos, bet kažkaip tas atrodytų mūsų chronologinis snobizmas irgi yra toks terminas, kuris rodo taip, kad prieš tai gyvenę žmonės yra kažkodėl kvailesni. Jie yra labiau primityvūs ir jau ką bekalbėti prieš tūkstančius metų gyvenusius žmonės, jie tik tai sugebėjo primityvius dalykus kažkokius apsvarstyti ir dabar tas progresas vykstantis reiškia, jisai veda mus į pažadėtąją žemę ir mes vis protingėjame, vis išmintingėjame, bet man buvo geriausias priminimas toks, jeigu leisi trumpą istoriją papasakosiu, man buvo 12 metų ir reikėjo prašyti rašinėlį kažkokiai mokyklai. Ir rašiau aš tą rašinėlį ir atėjau mama pažiūrėti ir patikrinti, jo aš dabar tiksliai neatsimenu, bet pamenu tą vietą net kur sėdėjau, kai jinai tai pasakė, nes įsiminė praktiškai visam gyvenimui. Ne tiek, kad pasakė, bet jinai juokėsi dėl to, kad perskaičius mano tekstą, nes ten buvo išreikšta mintis, kad viduramžiuose gyvenę žmonės, man atrodo, kad tai buvo viduramžiai, bet kažkada anksčiau buvo kvailesni, nes neturėjo kompiuterių. Ir taip galvojo 12-metis Laurynas. Po to, sakau, ta mintis man įstrigo labai, bet atrodo taip, kad nemažai žmonių vis dar taip galvoja, kad tas žmogus, kuris buvo seniau, dėl to, kad jis neturi tiek technologinės pažangos, jis yra kažkoks kvailesnis ir dėl to mato mėlyną dangų, galvoja, ten pakabintas kažkoks vanduo, yra iš tikrųjų skliautas ir kitaip jisai mąstyti negali. O iš tiesų, kaip minėjot, mintis čia yra ženkliai gilesnės, kurias mes ir bandom atkapstyti, dėl to matyti ir laida vadinasi Biblijos slėpiniai. Ta žodis pats tvirtuma, kuris ne kartą minėjo, tai galbūt tiesiog galima pasakyti, kad nors ekumeniniam vertime yra skliautas parašyta, mums gal suprantamesnis kažkoks terminas, bet pažodžiui, jau minėtų mano mokslininkų vertime, tai yra tvirtuma. Tai ir sakė, Lohim, te būna tvirtuma viduryje tų vandenų. ir tebūna atskirti, tebūna atskirianti tarp vandenis nuo vandenų. Ir darė Elohim tą tvirtumą ir skyrė tarp tų vandenų, kurie apačioje tos tvirtumos ir tarp tų vandenų, kurie virš tos tvirtumos ir buvo taip. Pabandu pažiūrėti, kas dabar toliau galėtų būti mums įdomu ir galbūt vieną mintį dar prieš einant prie tų gyvūnų, kurie gyvena jūrose. 11 eilutėje parašyta taip, Dievas tarė, teželdino žemę augmeniją, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančių žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko, žemė želdino augaliją. Daug kas atkreipė dėmesį tai, kad Dievas augalijos nekuria taip betarpiškai. Jisai tarė ir žemė kažkaip želdina tą augaliją. Kitaip tariant, prieš tai Dievas kuria dalykus atskirai visus, o čia jau yra pavedama žemė tą augaliją sukurti ar želdinti. Ar čia yra kažkokia mintis, prie kurios mums vertėtų daugiau sustoti ir tai aptarti?
Iš tikrųjų, jebraiškam tekste, tiek pirmam pasakojime, tiek antram pasakojime, mes turim ir skirtingus jebraiškus žodžius ir šiek tiek skirtingus aprašymus kūrenčio Dievo. Pirmoje lūtė mes perskaitėme, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę ir ten jebraiškas žodis bara, reiškiantis tą kūrimą, kuomet kažko nebuvo ir jis yra, bet yra ir kiti žodžiai, kaip Dievas padarė, suformavo ir antram pasakojime mes skaitysim, kad tarytum žiedė iš molio, tarytum lipdė, kaip menininkas žmogų. Ir taip pat ir čia matom tam tikrą procesą, jog žemė sudalyvauja šitam procese, jog tai tie dalykai atsiranda jau dalyvaujant žemėje. Dievas leidžia tarytum vieniem kūriniam sudalyvauti kitų kūrinių kūrime. Tai nereiškia, kad Dievas kūrė per kitus. Čia labai svarbu pabrėžti, kad Dievo kūrimo aktas yra betarpiškas, bet jis kurdamas tarytum leidžia sudalyvauti kūrime, vat šiuo atveju žemėje. Tai yra labai svarbus akcentas parodyti, jog nėra tik tai vienos formos, kaip Dievas kūrė. Dievas kūrė tarytum įvairiai, plačiai ir pašaukdamas būti iš nebūties ir vėliau tą, kas yra pašaukta, formuodamas, darydamas, tarytum leisdamas laike išaukti į tam tikrą galutinę būseną. Ir čia ir Augustinas pastebėjo, kad Dievas nors kūrė augmeniją, tačiau pašaukė žemę ją išauginti, tai yra procesas, kuris užtrunka ir yra sėklos, iš kurių dar tie augalai turi užaugti, nėra taip viskas paprasta, kad jie tiesiog atsiranda, jie reiškia užauga. Kita vertus, dabartiniai biblistai nagrinėjantis labiau tekstą, labiau pasakojimą pastebi, kad čia nutapyta augmenį yra labai panašiai žmonės visom savo savybėm. Jie tiesiog tarytum žmonės pavadinti medžiais ir mes ne vieną kartą pradžios knygoje sutiksime medžius, sekančiam skyriuje sutiksim gyvybės medį, gerio ir blogio pažinimo medį. Ir medžio tema nuolat mus lydės, Nojus statys laivą iš medžio, Mozė bus išgelbėtas medžio arkoje, Mozė bus prie degančio krūmo, kuris hebrajiškai būtų medis, tik lietuvių kalboje mums tenka naudoti krūmas, bet tai atitiktų tą kategoriją medžių taip, kaip jie yra hebrajų kalboje suprantama. Tai medžio klausimas, jis nuolat mus lydės. Abraomas prie medžio sutiks angelus, ir patį viešpatį, tai va, jaučiamės jį, tartum, jis yra su mums supažindinamas ir mes pamatom, kad tie medžiai nėra tokie tiesiog paprasti medžiai. Jie tarytum ir žmonės atvaizduoja ir atvaizduoja tai, per ką Dievas prisilies prie žmonių. Įdomus vaizdinys. Juose yra sėkla ir jie vėlgi veda vieni kitus. Nu, toks vaizdinys, kuris pirmą kartą susitinkam ir jau mums tai primena kažką daugiau negu vien tik augalas.
Galbūt dar galima atkreipti dėmesį į to šviesulius danguje. 16 eilutėje parašyta, Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti ir žvaigždes. Vėlgi, kai kurie kaltina šitą tekstą, kad jis yra itin antropocentriškas, kadangi galiausiai sukūriamas yra žmogus, tie šviesuliai yra žemiai, žemė yra žmonėms skirta gyventi, bet tų šviesulių yra begalės danguje. O čia tarsi du tokie yra išskiriami, kurie visatos mastais būtų visiškai mažyčiai ir ar verta apie juos ir kalbėti. Tad vienas dalykas, galbūt ta koncentracija į tos du šviesulius, ir mes puikiai žinom, kad nėra taip, kad čia mėnulis valdo naktį arba saulė valdo dieną, tam tikrą prasme galbūt, ne, tai būtų galima pasakyti, bet žmonėm kyla klausimų. Ir kitas dalykas dėl tos tvirtumos, kad Dievas įdėjo tos šviesulius į tvirtumą. Kokiu būdu tada irgi tai reikėtų suprasti, nes jeigu prieš tai dar galėjom pateisinti, kad čia tikrai yra vaizdinių kalba, ir čia yra giliau ir rimčiau, bet dabar atrodo, kad ne, gal mes čia kažką bandom išlaužti tokio, ko nėra, nes čia parašyta aiškiai, kad Dievas šviesulius įstatė į tvirtumą. Ir prieš tai žmonėms taip gal ir atrodė, kad jie ten kažkur kaba, o dabar mes jau suprantam, kad yra visai kitaip.
Na taip, pora tokių turbūt gal mažų komentarų, jog Reiktų pastebėti, kad jie nepavadinami yra Saulė ir Mėnuliu, o didesniu ir mažesniuoju šviesuliu. Ir čia turbūt biblistai pastebi, kad greičiausiai tai yra tam tikra polemika su to meto kultūromis, jog tiek Saulė, tiek Mėnulis buvo dievybės, garbinamos dievybės, ir jų vardai nebuvo atskiriami nuo dievybių vardų. Kažkuria prasme šiandien mes turim Saulė ir Mėnulis, mums nesusijuojasi su jokiomis dievybėmis, mes turim tiesiog pavadinimus dangaus kūnų, taip, bet to meto kalboje taip nebuvo. Tai tiesiog buvo dievybių vardai ir autorius, šventasis autorius, jis tarytum nužemina šiuos vardus jų nepavartodamas, o tiesiog juos pavadindamas didesniu ar mažesniu išviesu, tarytum parodydamas, kad tai nėra dievybės, tai yra tiesiog šviesuliai. Tai yra tam tikras žaismas kalbos, kuris apeliavo į to meto supratimą ir su juo, sakykime, diskutavo, parodydamas, jog tiesiog tai yra gamta, ar ne? Va toks gamtinis tarytum požiūris į tuos šviesulius, nes žmonės jos laikė dievybėmis, tai turbūt viena. Kita vertus, visas pirmas skyrius turi kitą tokią temą ir vėliau pradžios knygoje mes ją susitursim, yra valdymo tema. Ne, štai čia mes turim dangaus kūnus, kuriems skirta valdyti, o vėliau mes išgirsim, kad žmogus bus pašauktas valdyti viską. Ir tos valdymo klausimas turbūt yra svarbus, kaip yra valdoma, kas valdo ir kas yra pašauktas valdyti. Gali būti, kad tam tikros įtampos atsiranda tarp tų žvaigždžių, kurioms skirta valdyti, įtampos tarp ir žmogaus, kuris pašauktas valdyti. Tai čia galbūt, nebūtinai tikrai taip, bet galime matyti tą užuomazgą ir galbūt to maišto, kodėl yra blogis, galbūt iš pavydo ir puikybės, jog tos žvaigždės, kurios atvaizduotų angelus, piktinasi ar nesupranta, kodėl toks mažas kūrinys kaip žmogus yra Dievo numatytas valdymui. Čia toks tarytum irgi yra formuojasi jau įtampas. Dievas sukuria didingus kūnus, jie yra žymiai didingesni už žmogų, jiems skirta valdyti, bet vėliau pasirodys scenoje mažasis žmogus, jaunasis kūrinys, jaunėlis, kurį Dievas pašauks į pilną valdymą visą ko. Ir toks labai netikėtas ėjimas. Galbūt iš žvaigždžių pusės atsiranda įtampa, kodėl tai. Čia viena vertus mes kalbam apie tarytum pažįstamus gamtos elementus, kita vertus vaizdiniuose turbūt mes matom dangiškas būtybės, angelus, kurie irgi valdo ir dalyvavo Dievo valdymą kaip jo kūrinijos valdymą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Džiaugiuosi, kad esate kartu, šis Laurynas Jacevičius, apologetika.lt įkūrėjas ir kūrėjas, o kartu su manimi šiandien, kaip ir visada, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Toliau jų viena tokių įdomiausių vietų matyti šitame tekste, dar prieš pradedant kalbėti apie žmogų, tai tie gyvūnai. Aš paskaitysiu kelias eilutes iš vieno ir iš kito vertimo ir pabandysim aptarti. Nuo 20 eilutės. Dievas tarė, tek nebžda vandenys gyvūnų daugybę, te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus kliūtų. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Tai vakaras ir išaušo rytas, 5 diena. Dabar iš Gudauskinės ir Dikevičiaus vertimo. Ir sakė Elohim, tegul kirba tie vandenis, kirbelinas gyvasties gyvos ir skraidūnas tegul skraido. Nuo to žemės iki veidų tvirtumos tų dangų. Ir kūrė Elohim tas pabaisas, tas didelės, ir visą gyvastį, tą gyvą, tą šliaužinčią, kuri siurbino tos vandenis pagal rūšį jų ir visą skraidūną, sparną pagal jų rūšį jo, ir matė Elohim, kad gera. Ir laimino jos Elohim tarti, kad neškite vaisių ir dauginkitės, ir pripildykite tuos vandenis tose jūrose, ir tas skraidūnas tegul dauginasi toje žemėje. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena 5. Visas kirbelinas, knibždančių, kirbančių gyvūnų, siaubūnų, pabaisų, kažkam gal iškyla ir leviatano, vaizdinys. Kas čia dabar dedasi, Pauliau?
Taip, netikėtas posūkis, jog mes matome Dievą sukuriant jūros pabaisas arba drakonus. Žodis, kuris čia panaudotas, yra tanin ir iš tikrųjų gali reikšti ir pabaisą, drakoną ir kažkokį tai didingą roptiliją gyvenančią jūroje. Kartą mes jau žinom, kad jūra yra tas chaosas, nebūtis. Tai atsiranda, kad ir egzistuoja tam tikri monstrai, kurie gyvena toje nebūtyje norintis ją įtraukti, ar ne? Tai yra tam tikra jėga, kurie ta nebūtis atakuoja gyvius gyvenančius žemėje. Ir tikriausiai mes tikėtumėmės, kad Dievas turėtų, na, sunaikinti tokius gyvius arba bent tikrai jų nesukurti. O štai čia pasakojime mes matom, kad jie yra sukūrėmi ir kartą Dievas juos sukūrė, jis juos valdo. Tai netikėtas, na, toks sprendimas, nes to meto kultūrose dažniausiai buvo tik vienas supratimas, jog tautos turėjo supratimą apie tos drakonus gyvenančius chaose, bet dažniausiai tai dievai juos turėdavo kažkaip su jais ilgai kovoti ir juos įveikti. O štai hebrajai atneša kitą požiūrį, jog Dievas panaudoja juos savo tikslam. Juos sukuria, jie nėra kažkaip tai alternatyviai egzistuojantis, jie nėra kitas pradas būties, taip, tai yra paties Dievo sukurtas, sakykime, daiktas ar reiškinys, ir jis yra Dievo, reiškia, panaudojamas kažkam. Tai yra vienintelis Dievas savo vaizdą gali panaudoti blogą, kuris įvyksta, skirtingai negu kiti dievai. Ir dažniausiai mums atrodo, kad ko jau ko, bet blogio Dievas panaudoti negali. Štai čia pasakojime mes matom, kad gali, jis jį ir suvaldo, ir panaudoja. Čia suprantama, reikėtų truputį akcentuoti, kad kalbam apie fizinį, nemoralinį blogį ir padaryti tokią skirtį, kad turbūt galima galvoti apie fizinį blogį, kurį mes patiriam, bet nemoralinį blogį, kurį padarom. Dievas nėra moralinio blogio, kurį mes darome, autorius, jokia forma. Jis nėra nuodėmės autorius, jokia forma, bet tai, ką mes patiriam, kitų žmonių gal padaroma blogį, ar tiesiog gamtoje egzistuojantį fizinį blogį, jį yra kitas dalykas. Tai Dievas tikrai panaudoja ir jo vaizdą gali naudoti, kad būtų daugiau gėrio. Reiškia, Dievo išmintis ir pasirodo tuo išmintinga, ir Dievo galia pasirodo tuo galinga, kad jis gali gėriui išgauti, panaudoti slepingu būdu, tarytum, iš pirmo žvilgsnio blogus dalykus. Bet jų buvimas gali pasitarnauti gėriui. Tai čia darom skirti tarp moralinio blogio, kurio autorius Dievas tikrai nėra, ir su fiziniu blogiu, kurį mes patiriame, būdami kūriniai, netobulumą. Įvairiomis formomis, trūkumą kūrinio ir kitus dalykus, ir tuo būdu bręstame ir tobulėjame. Reiškia, čia mes matome, kad kūrinyje, nors yra pilnai gera, nėra pilnai užbaigta. Jai reikalingas tam tikras vystymosi procesas ir vat štai tam procesui bus panaudotas šitas levitanas. Galim paskaityti turbūt psalmisto autoriaus 74 psalmiai, sukūrimo sceną apdainuota štai tokiu būdu nuo 12 iki 14 eilutės. Juk Dieve mano karaliau, nuo seno tu laimėjai mums daug pergalių mūsų krašte. Savo galybę tu perkirtai jūrą, sutriuškinai jūros pabaisų galvas. Tu sutraiškė levitaną ir pašėrė jo kūnų tyrų žvėris. Tai šį kartą kūrimo istorija yra tarytum Dievas sutraiško levitano galvas, bet nebūtinai tai yra kovos sena, tai yra valdymo sena. Jis valdo levitanais, jis sukuria ir atėjus laikui ir sunaikina. Jis jį panaudoja tam, kam norėjo panaudoti. O jūra yra perskirta. Tai reiškia, jūra taip pat yra ta chaoso jėga, bet Dievas ją labai lengvai perskiria, perskrodžia, nugali, sutramdo ir panaudoja tam, ką jis nori panaudoti. Tai šiuo atveju izraelitų idėja, jog Dievas naudoja tokius procesus, fizinio blogio procesus, yra buvo neįprasta. Ir šiandien mums neįprasta, mes dažnai norime tokio tobulesnio pasaulio, mes norim, kad Dievas būtų sukūręs tokį saldų pasaulį, taip mes įsivaizduojam tam tikrą tokį idealistinį rojų, iš karto pasiekusi savo tobulumą, bet panašu, kad jei mes iš karto gautume tobulumą, tai, kažin ar tai derėtų su tam tikro vidinė branda. Taip kaip neįmanoma sukurti čempiono, ar ne, kuris iš karto gautų aukso medalį, jis turi laimėti kažkokią kovą, kad jį gautų, nes jeigu žmogus gimtų iš karto apdovanotas medalis, tai ko verti tie medaliai būtų. Tai kažkuria prasme ir kūrinyje reikalinga erdvė vystytis, reikalinga įtampa, reikalingas skausmas, pasakykime taip, ir automatiškai reikalingas tas levitanas, kuris tas skausmas sukelia. Tai vat žydų atnešta idėja buvo labai neįprasta, jog Dievas valdo tas jėgas, kurios sukelia skausmą ir jos panaudoja geram ir atėjus laikui jas taip pat ir sunaikina. Bet tos jėgos nėra, sakykime, tai nėra, kad jam netikėtos ar ne su jo kovojančios, priešingai, jos kovoja su kūrinyje, bet ne su Dievu ir yra paties Dievo padarytas. Tai iš tikrųjų labai netikėtas sprendimas, su kuriuo mes dar daug kartų susitiksim Toroje, pavyzdžiui, kai Mozė numes savo lazdą kaip ženklą, ar ne, mes pamatysim, kad jinai pataps tanin, jinai pataps tą pabaisą. Labai įdomu, kad Mozės lazda, su kuria Dievas išveda tautą, ir yra šitas tanin. Ir Mozės tanin įveikė Egipto tanin. Reiškia, Mozė iškelia tanin ranką ir perskiria jūrą, kurioji sunaikina Egipto tanin, kuris vejasi Egipto faraoną, kuris irgi biblinėje kalboje vadinamas pabaisa. Toks labai įdomus, kad yra viena ta geroji, tarytum, gerasis drakonas sunaikina blogai drakoną. Kaip tai gali būti? Kas čia per vaizdinių kalba? Ir tai netikėta, bet iš tikrųjų turbūt Biblijos autoriai veda tą sceną iki Kristaus, kuomet Kristaus mirtis sunaikina mirtį. Ir mes matome, kad Kristuje mirtis, Kristaus auka ir kančia tampa išganinga kančia. Nors jinai irgi kančia. Ne, tai vat Biblijos autoriai naudoja tą idėją, kad mirtis įveikiama per mirtį ir Dievas gali panaudoti mirtį, išgauti gyvenimą. Čia yra pati pradžia to labai netikėto sprendinio.
Kai kurie apie Leviataną ir šiaip tas jūros būtybės kalba kaip apie visiškai tikrus gyvius. Kitaip tariant, kad dabar, jeigu gerai išnagrinėtam galbūt viduržemį jūrą, kuri skalauja Izraelio krantus, tai galbūt tenais ir atrastuojame stalį vietan, arba gal jis gyveno kažkada senai, bet iš tikrųjų jis gyveno toks dinozauras, kai kurie sako, net pleziozauras čia galėtų būti kažkas tokio panašaus. Jis įvairių tokių yra pasvarstymų. Tai verta dabar ieškoti to Leviatano, ar jis yra visiškas vaizdinys, ar bent jau ko nors paremtas, kadangi, kaip mes kalbėjome jau prieš tai, yra hermeneutinių skirtingų mokyklų, viena tokia pažodinė visiškai, kuri teigia, kad tam, kad mes galėtume išlaikyti Biblijos autoritetą ir suprasti ją iš tikrųjų kaip Dievo žodį, jinai turi būti visiškai tiksli šitame apibūdinime, reiškia, tada taip turi ir būti, fiziškai taip turi būti, o po to kokia nors dar simbolinė reikšmė prie to galbūt gali būti ir priklijuota. Bet jokių būdų negali būti taip, kad tai yra tiesiog vaizdinys kažkoks to, ko iš tikrųjų nėra, nes apie Leviataną kalbama daug kur, Senajame Testamente ir ne tik. Kitos mokyklos kalba apie tai, kad iš vis viskas yra čia praktiškai vaizdinys ir net nereikia mąstyti apie nieką tikrą tokio. Ne, tikrai yra tai, tik tai, ką tu sumastėjai savo galvoje, tai, kas tau kažkaip išgyveni kažkokius tokius dalykus. Ne, ir yra dar visokių dalykų per vidurį. Tai, kaip mes čia bandom vinguriuoti va, šitose temose? Dinozaurų klausimas, kurį klausia, pavyzdžiui, vaikai sekmadienėse mokyklose. Ar Biblija yra dinozaurų? Arba kiti sako, kaip gali būti Biblija kalbėti apie ką nors tiesą praeitie, jeigu joje nėra paminėti dinozaurų. Kiti sako, Leviatanas, ten yra dinozauras.
Jo, čia iš tikrųjų mes galim svarstyti, kodėl senovės žmonės turėjo tos vaizdinius, kaip paties Leviatano, Begemoto, kuris, na, ne tas Begemotas, apie kurį mes kalbam, bet mitinis gyvūnas. Gali būti, pilnai gali būti, kad patys vaizdiniai buvo iššaukti dinozaurų kaulų, nes antikoje buvo nuolat randami, taip kaip ir šiandien yra randami, ir žmonės rasdavo tuos kaulus milžiniškų gyvūnų ir, aišku, galėdavo svarstyti, kas tai galėtų būti. Ir gali būti, kad pati idėja kyla iš to, kad žmonės buvo susidūrę su kaulais. Bet ar tai reiškia, kad jie realiai tikėjo, kad tuo metu gyvena kažkas toks jūroje gyvis? Sunku atsakyti. Iš tikrųjų, kaip žmonės, kaip masės tikėjo ir koks buvo tas supratimas, tai vėl atskiras dalykas. Mes atskirkime žmonės ir Biblijos autorius, tai nėra visiškai tas pats liaudis, na, kuri turėjo įvairių įsitikinimų, kaip ir šiandien. Žmonės vieni tikė, kad žemė yra plokščia ir dar įvairių keščiausių įsitikinimų yra ir pas dabartinį žmogų, bet nu, taip nemasto mokslininkai. Tai iš tikrųjų, vėl, čia yra skirtis, kurį mes neatsakysime, kaip, kokie buvo įsitikinimai pas paprastą žmogų, liaudės žmogų, pavadinkime taip. Bet kažin ar mums verta dėl to, na, sakykime, taip kryžiuoti jėtis, kaip jie mąstė ir iš tikrųjų tokie Leviatanai gyveno ar negyveno, svarbu, kad jie puikiai suprato, jog tai reikalingas vaizdinys tos nesuvaldomos jėgos, kurios žmonės negali įveikti ir kuri yra įveikiama vienam dievui. Vėliau jie tais drakonais vadino imperijas. Tai yra žmonių visuomenės, kurios tapdavo ypač agresyvios ir tą nebūtį ir chaosą platindavo aplink save. Ir šiandien mes vadinam panašiai. Argi mes nevadinam agresyvios, sakykime, Rusijos politikos kaip meškos, ar ne, simbolio. Tai irgi žvėries, tokio mitinio žvėries, reikėtų pasakyti, kuris puola aplinkinės tautas ir jas drasko. Tai dabar, ar mes tikim, kad meškos egzistuoja? Kaip ir tikim, bet jeigu mes pradėtume dabar galvoti apie tą lokį ir realų kažkokią tai mešką, kaip jinai gyvena, kur jį gyvena ir apie kitas jos, na, sakykime, natūralias savybės, būtų labai keista. Reiškia, jeigu šiandien karikatūroje pamatėme kokį nors piešinuką, kuomet meška drasko ten Ukrainą, ar ne, tai ir kažkas pradėtų aiškinti, o tai kaip tos meškos iš tikrųjų, reiškia, kokias spalva jos kailis yra ir koks jos dydis. Ir tie klausimai rodytų, kad apie ką mes kalbam, ar, nu, kažkaip, ar žmogus suprato vaizdinį, kurio buvo pasakyta. Tai va, kad čia nėra kažkokios specialios rūšies gyvis ir nereikėtų taip jos sukonkretinti. Tai va, kalba. Kita vertus, ar mes kalbam tik tai apie fantazijas tada, ar ne? Ne, mes kalbam apie tikrovę, kuri yra pavaizduota vaizdinių kalba, bet reikia skirti švento teksto tiesioginę prasmę ir pažodinę prasmę. Tiesioginė prasmė iš tikrųjų yra labai svarbi, jie statomas visos kitos prasmės. Tomas Akvinietis pabrėžė, kad neįmanoma kalbėti apie alegorinės prasmės, jeigu mes nesuprantam tiesioginės. Bet tiesioginė prasmė nėra literalistinė tokia techniškai pažodinė prasmė. Tiesioginė prasmė priklauso nuo stiliaus, nuo, jeigu tai yra poetinė prasmė, tai reikia įvertinti taip, kad kalba poetas. Taigi ta tiesioginė prasmė vėlgi reikia atsižvelgti, kokiu stiliumi yra pasakyta. Tai va, tiesioginė prasmė nėra techniškai pažodinė prasmė. Tai va, iš tikrųjų, pirmieji pradžios knygos skyriai aiškiai turi tam tikrą, na, simbolinį poetinį užtaisą. Ir jie kalba apie būti ir nebūti, va tokia kalba. Ir Levitanas, apie kurio sukūrimą mes kalbam, idėja yra tai, kad jis nėra Dievo priešas, jis yra kažkas, ką Dievas panaudos ir suvaldys, tačiau tik jis vienas įgalės tą jėgą sutramdyti. Bet žmonės gali susiburti ir tapti to Levitano, pavadinkime, agentais, kaip imperijos, ar ne, žmonių visuomenės. Ir priešingai, galima būti tie, kurie meldžiasi, kad Dievas jį suvaldytų ir per tą kančią mūsų brandintų, kurie sukelia Levitanas. Tai šiuo atveju turbūt tai svarbiausia, kad mes turim suprasti, kas to norėta pasakyti. Aš tai.
Ir jau visiškai laidos pabaigai man atėjo galvo toks klausimas, kodėl nemažai žmonių Bibliją supranta būtent kaip tokią primityvę literatūrą. Dažniausiai supranta ir kaip vieną knygą. Ir tokie klausimai yra, ar Biblija yra pasakų knyga, pavyzdžiui. Ir ten nevertinant visiškai, kad knygų ten yra daug, kad parašyta per ilgą laiką, kad daug žmonių ją rašė ir taip toliau. Ir kad žanrai yra labai daug. Kaip pačiam atrodytų, nes čia sunku aišku įvertinti, čia reikėtų kažkokią daryti, nežinau, sociologinę apklausą, ar bandyti kažkaip įlysti į žmonių galvas ir pažiūrėti, ar žiūrėti, kokie istoriniai procesai vyko, bet kad tikrai šiuolaikiniam žmogui, tokiam netgi paprastam lietuviui, Biblija atrodo kaip kažkokia pasakų knyga, kurią net neverta jos yra net vartyti. Kai kurie žmonės man irgi yra tai pasakę, kad, nu, aš neturiu laiko tos Biblijos paskaityti, sakau, bet žinai, kad biblinė pasaulėžiūra yra, kaip sakyti, jos yra pastatyta visa mūsų civilizacija iš principo. Ir sako, aš neturiu laiko. Yra ženkliai geresnių tekstų ir kažkaip nesusiveda galai. Vis dėlto Biblija yra primityvi knyga, o jeigu paklausi, kodėl, tai nes taip yra. Tiesiog taip yra. Man nereikia net skaityti, man nereikia net domėtis. Tai kaip pats įvardintumėt šitą tokį požiūrį, kodėl taip yra?
Na, pirmą turbūt galima tikrai suprasti, nes ypač mes skaitome pirmąjį Biblijos puslapį ir aiškiai matom, sakykime, jei tikrai pažodžiui priimtume tą tekstą, mes, na, matytume dabartinio žmogaus akimis gan labai primityvų tarytum pasaulio supratimą, kuris, reiškia, yra kažkoks plokščias žemės, laikanti ant vandens pastatyti, ar ne, kur drakonai plaukėja ir dangus atskirtas kažkokia tvirtuma. Ir ten yra vanduo. Na, tai tikrai skamba vaikiškai, bet jeigu mes permastom dar kartą, kas tuo norėta pasakyti ir dar kartą susimastome apie mūsų gyvenime esančius procesus, apie skausmą, kurį išgyvenam, apie imperijas ir žmonių visuomenės, apie būti ir nebūti, kodėl kažkas yra ar nėra, staiga, jeigu mes pradedam užduoti tos klausimus, kodėl Dievas leidžia blogiai būti ar ne, ir panašiai, tada mes suprantam, kad taip užduodant klausimą, šitie tekstai yra labai prasmingi ir gilus. Ir tiesiog tai yra gražia vaizdinių kalba, šventyklos statybos kalba, būties pagrindo paremimo kalba, Dievo visagalybės kalba, kuris valdo visą, kas yra įvairiopus, įvairias būtis gyvius, tos, kurie išreikšti. Na, staiga tai tampa sudėtinga knyga. Na, gerai, paimkim Platono alegoriją oloje esančių žmonių, ar ne, kurie sėdi, nemato, reiškia, šviesos ir mato tik šešėlius ir iš tos salos išeina į tikrovę ir susiduria su šviesa ir toliau grįžę bando kažką pasakyti, ar ne? Daugelį mums žinoma yra šitas pasakojimas. Vėlgi, jeigu jį skaityti kaip pasaka, tai atrodo naivu ir neįdomu. Bet jeigu supranti, kad tai rašo vienas didžiausių žmonijos mąstytojų ir perteikia labai svarbią žinią, kaip mes pažįstame pasaulį, kiek mes realiai jį žinome, tai staiga tai tampa jau nebe pasaka, o vaizdinys, su kuriuo mes susipažįstam su iš tikrųjų tikrai tikrovė. Tai aš sakyčiau, tais akiniais skaitant Biblijos tekstą, mes matome, kad jis yra labai sunkus, labai gilus ir nuolat prie jo norisi grįžti ir giliau jį suprasti.
Ta mes šiandien bandom daryti, kiek mums pavyksta. Dėkoju, kad esate kartu. Kalbėjomės šiandien su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Kaip ir įprasta, dėkoju visiems, kurie klausytės mūsų Marijos radijo eteryje. Įrašo, o kol kas su jumis atsisveikinam ir kitą kartą jau kalbėsim apie žmogaus sukūrimą. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.